Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam aziz dinleyiciler. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xadicə İsmayılovayam. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutu mühasirə altındaydı və artıq ora mülki geyimli və mülki geyimlilər və prokurorluq işçiləri daxil olublar. Orada axtarış gedir. İntiqam Əliyev istintaq idarəsinə çağırılmışdı bugün və eyni zamanda onun evində axtarış başlanıb. Bundan sonra İntiqam Əliyev polis və prokurorluq işçilərinin müşahidə ilə ofisinə aparılıb və indi hal-hazırda İntiqam Əliyevi Nəsimi rayon məhkəməsinə aparırlar. Nəsimi rayon məhkəməsindən həbs qəti imkan tədbirinin verilməsi gözlənilir. Bu hadisələri müzakirə edəcək bugün işdən sonra proqramında. Müzakirə mövzusu elə müzakirədə sualımızı belə qoymuşuq, tuta tutdurmaq. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu və qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Akif Qurbanov repressiya dalğası təsiri başlayan son həbslərdən danışacaqlar. 6 xəbərlərindən sonra xəbər saatı efirdə olacaq və Azərbaycan məhbus məktublaşması, Azərbaycanda məhbus məktublaşması barədə reportaj, cəbhədən olan son xəbərlər, prezidentlərin Soçi görüşü və Azərbaycana əsir düşəndən sonra ölən erməni haqqında söhbət açılacaq həmin xəbər saatında. 057-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanınızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonunu zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Biz bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbilər gedik. Biz ona dərdiniz deyək ki, cənab prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şaldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostanda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətənimizdə dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli müsürlər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18.30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz və işdən sonra proqramının mövzusu tuta tutdur. Bugün İntiqam Əliyevi saxlayıblar və sonra onu istintaq idarəsində, baş prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində bir neçə saat dindirəndən sonra ofisində axtarış aparılıb, onun iştirakı ilə və sonra ofisindəki axtarışdan sonra İntiqam Əliyevi Nəsim rayon məhkəməsinə aparıblar və fəallar, insan haqları fəalları və jurnalistlər hal-hazırda məhkəmənin qarşısında nəticəni gözləyirlər. Və mən qonaqlarımızı salamlayıram studiyamızda. Hər vaxtınız xeyir, Azər Rəşidoğlu və Akif Qurbanov. Nə baş verir, bilirsiniz mi ölkədə?
Biz əslində bütün bu proseslər hesab edirəm ki, ardıcıl siyasətin nəticəsidir və əslində hakimiyyətin mahiyyətindən doğan və onun rejiminin mahiyyətini ifadə edən və hakimiyyətin hədəflərinin nəticələri olaraq bu proses ortalığa çıxır və ötən verilişlərinizdə də mən qonaq olduqda bu prosesin bir tərəfli tərəflərini izah etməyə çalışmışdım və bu həbslər əslində bir daha onu göstərir ki, həmin proses davam etdirilir və proses nədən ibarətdir? Proses ondan ibarətdir ki, bilirsiniz ki, siyasi partiyalara 2000-ci illərin əvvəllərindən başlayaraq ciddi hücumlar başladı və siyasi partiyalar istər maddi resurslar baxımından, istər insan resurslar baxımından, istər inzibati proseslərdə iştirak nöqteyi nəzərindən bütün resurslardan məhrum olundu və faktiki olaraq siyasi partiyalarla və siyasi aparıcı şəxslərlə fəaliyyət sferası və onlarla hərəkət qaydaları hakimiyyət üçün bəlli bir mexanizm oturduldu və hansı siyasi partiyanın, hansı siyasi qüvvənin hansı prosesdə necə edə bilər və onun gücü və qüvvəsi nədən ibarətdir. Bunlar üçün aydınlaşdırıldıqdan sonra bu proses kütləvi informasiya vasitələrinə keçdi və kütləvi informasiya vasitələri də yəni kütləvi KVDF fondunu yaratmaqla, digər mexanizmlərlə, mətbuat şurası ilə və digər mexanizmlərlə bu proses ələndi və nəticə etibarilə çox az saylı müstəqil mətbuat və müstəqil jurnalistlər çevrəsi yarandı və bu çox daralmış bir formada oldu və faktiki olaraq onların müstəqil formada fəaliyyət göstərməsi hər zaman təhdid altında gəlib çıxmış oldu və nəticə etibarilə artıq üçüncü sektor olan hansı ki qeyri-hökumət təşkilatları həm maddi resurs baxımından, həm intellektual baza baxımından bu həm də ondan doğrudur ki, siyasi partiyaların repressiyası nəticəsində bir çox siyasi kimliyi olan şəxslər siyasi fəaliyyətin mümkünlüyünün artıq olmadığı qənaətinə gəldikdən sonra qeyri-hökumət təşkilatı, vətəndaş cəmiyyəti sferasına yönəlmişdi və onun fəaliyyəti daha effektiv olduğunu düşünürdülər və həmin o intellektual potensialın bir hissəsi bu çevrəyə axması nəticəsində eyni zamanda onların müəyyən formada maddi resurs əldə etməsi, beynəlxalq donorlarla, fondlarla müəyyən iş birliyinin olması onların gücünə güc qatırdı və nəticə itibarilə bu əzilmiş sferalar müqayisəsində qeyri-hökumət təşkilatların fəaliyyəti daha çox görsənirdi və onların daha çox effektiv fəaliyyət olurdu. Digər tərəfdən, xüsusi bir məqam var ki, sizə qeyd edim ki, siyasi partiyaların beynəlxalq əlaqələr nöqteyi nəzərdən imkanları, resursları indiki reallıqda çox zəif olduğuna görə beynəlxalq ictimaiyyətdə rəyin yaranmasında bizim yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin böyük əhəmiyyətli rolu olurdu və hakimiyyətə qarşı beynəlxalq aləmdə yaranan mənfi fikirlər, onun avtoritarlığı, demokratiyanı boğması, siyasi məhbuslar amilinin olmasının daha çox qeyri-hökumət təşkilatları qabadırdı və hakimiyyətin siyasi partiyalar və kütləvi informasiya vasitələrinə yönəlik siyasətinin nəticəsi o qədər də beynəlxalq aləmdə effektiv alınmırdı. Bunu qeyri-hökumət təşkilatları bu oyun qaydalarına pozurdu. Və bu oyunun davamını etdirmək üçün, yəni hakimiyyət həmin resursu aradan qaldırmağa artıq qərar verdi, baxmayaraq beynəlxalq səviyyədə ciddi təpkilər gəlməyinə baxmayaraq və təbii ki, burada geopolitik amil də yəqin ki, o hissəsini Azərbaycan geniş açacaq. Mən ona detallı toxunmaq istəmirəm. Geopolitik amil də hakimiyyət üçün bu prosesdə, yəni bu repressiyanı davam etdirməyə, vətəndaş cəmiyyətinə qarşı bu tuta-tut prosesini aparmağa hər halda müəyyən imkanlar, manevr imkanları yaradır və ondan istifadə edirlər.
Azərbay, siz nə düşünürsünüz, nə baş verir?
Əslində, təəccüblü heç nə baş vermir. Yəni, bu son həbslərin hamısını bir cümlə ilə xarakterizə etsək, bu gözlənilən bir həbsin tarixçəsi kimi qeyd edə bilərik. Çox təəssüf olur, çünki bu bədvin proqnozlar özünə doğru olur. Yəni İntiqam müəllimin, Emin Hüseynovun və digərlərinin həbs olunacağı əvvəlcədən bəlli idi. Sadəcə olaraq bugünkü hadisələr, istər Ratinin müasirə alınması, istər İntiqam Əliyevin məhkəməyə çıxarılması bir daha həmin fikri sübut elədi ki, hazır siyahı var və həmin siyahı üzrə gedilir. Yəni ölkənin birinci şəxsi tərəfindən qara siyahı tərtib olunur və kimlər arz olunmaz şəxslər həbs olunacaq, həmin siyahı artıq belə deyək də icraya başlanılıb və həbslər davam edir. Prinsipcə İntiqam Əliyevin, Rəsul Cəfərovun və digərləri, Emin Hüseynovun digərlərinin həbs olunacağını əvvəlcədən müəyyənləşdirildik. Rahat Mirqadirovun işi ilə bağlı istintəqə çağrılarkən də məndə yaranan təəssürat o idi və mən bunu açıqlamışdım ki, həbslər davam edəcək, çox güman ki, kütləvi olacaq. Mən güman edirəm ki, bu həbslər bundan sonra da davam edəcək və əlbəttə ki, burada hədəf kimi qəhrönümlü siyasi xadimlərin, jurnalistlərin, vətəndaş cəmiyyə institutları nümayəndələrin seçilməsi də təsadüf edir. Azərbaycan hakimiyyəti addım-addım Rusiya doğru irəli əyir və Putinin təşəbbüsü ilə keçirilən Soçi samiti qabağı nəinki Azərbaycanda, Avropada çox böyük nüfuza malik olan İntiqam Əliyevin, o cümlədən Emin Hüseynovun bu təqiblərlə üzləşməsi də onu deməyə əsas verir ki, Soçidə Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyanın hansısa bir təqdim etdiyi model ilə razılaşmaq üzrədir və bugün erməni əsirin naməlum səbəblərdən ölümünün açıqlanması da həmin o ssenarinin işə düşməsinə əsas verir. Repressiyalar davam edir və Azərbaycan cəmiyyətin tamamilə Şimali Koreya modeli üzrə inkişaf edilir. Akif bəy onu ətraflı izah elədi. Sadəcə olaraq mən bir cümlə ilə münasibət bildirmək istərdim ki, siyasi partiyaları demək olar ki, tamamilə sıradan çıxaran və son həbslər də göstərir ki, artıq müxalifət siyasi partiyaları yoxdur ortada. Leyla Yunus kimi bir hüquq müdafiəçinin həbsinə hər halda siyasi, yüz minlərlə siyasi partiya fəallı etiraz etmədi, yoxdurlar ortada. Mətbuat sıradan çıxarıldı və indi Akif bəyin də qeyd elədiyi kimi yeganə saqqalan adacıq qeyri-hökumət təşkilatları və qərbin nüfuzlu təşkilatları ilə bağlı olan qeyri-hökumət təşkilatları sıradan çıxarılır. Azərbaycan Şimali Koreya modeli üzrə inkişaf etdirilir və Azərbaycan bir mənalı şəkildə Rusiya yönümlü kurs seçibdir. Zənnimcə bu məsələlərdə, yəni xüsusən də bu hərbi ritorikanın repressiyaları unutdurması da təsadüf deyil. Son zamanlar cəbhədə baş verənlər müxtəlif səbəbləri var, müxtəlif siyasi oyunların tərkib hissəsi idi. Baxmayaraq ki, heç bir uğur əldə etmədik o döyüşlərdə və həlak olan əsgərlərimizin ailəsinə baş sağlığı verirəm. Əlbəttə ki, ağır dərddir 15 gənc övladımızın itirilməsi. Halbuki heç bir nə hərbi, nə siyasi uğura əl atmadan onları ölümə göndərmək də cinayət idi. Baxımdan güman edirəm ki, Soçi samiti qabağı, Soçi daha doğrusu görüşü qabağı bu hadisələrin baş verməsi Azərbaycan hakimiyyətinin Rusiya doğru irələməsini və Putinin planına hədəməsinin bir nəticəsidir. Bir cümlə ilə fikrimi yekunlaşdırmaq istəyirəm ki, bütün bu baş verənlər fonunda biz başa düşdük ki, Azərbaycan cəmiyyəti yoxdur. Müxalifə fəalları darmadağın edilib, Azərbaycan cəmiyyəti çox biganə bir duruma salınıb və bu durumda qərb təşkilatlarının, qərbin, demokratik dünyanın sadəcə olaraq ötəri bir bəyanatla, gündəlik bir bəyanatla kifayətlənməsi də acınacaqlıdır. Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı vəziyyət son dərəcə acınacaqlıdır. Mən bir daha bədvin proqnoz vermək istəyirəm ki, bu həbslər davam edəcək və bugün bu vursitirdə oturanlar da yəqin ki, bir aydan, iki aydan sonra kimlərsə həbs oluna bilər və çevrəmizdə olan insanların çox həbs oluna bilər. Biz oturub öz həbsimizi gözləməklə vəziyyəti daha da gərginləşdiririk. Əlbəttə ki, kriminallaşmış bir klik ilə mübarizə çox çətindir. Azərbaycan iqtidarı daha çox bir klikiyə bənziyir və odur ki, demokratik təşkilatların, beynəlxalq qurumların, Azərbaycanın öhdəlik götürdüyü beynəlxalq qurumlar bu məsələdə sərt reaksiyalarını bildirməlidirlər. Artıq güman edirəm ki, əlbəttə ki, vətənpərvərlər mənə qınlaya bilərlər, ancaq istənilən halda işlər belə davam edəcəksə, Azərbaycana qarşı sanksiyaların tədbiqindən artıq söhbət etməlidir.
Və bu sanksiyalar mümkündür ümumiyyətlə, çünki siz görürsünüzmü beynəlxalq təşkilatlardan bu reaksiyanı olan həbslərə qarşı?
Yalan açığı sanksiyalar nöqtəyi nəzərindən təbii ki, Azərbaycan dediyi fikirlərə qatılıram, amma hakimiyyətin davranışlarından və beynəlxalq reaksiyaların səcilədiyi mənzərədən bu sanksiyaların üzə çıxacağı o qədər də ağla batmır və gözlənilmir və xüsusən də bilirsiniz ki, mövzu bizim üçün, Azərbaycan üçün və əslində həm də təbii ki, region üçün aktual olmasına yanaşı beynəlxalq miqyasda bu proseslər o qədər də önəmli deyil, yəni indiki situasiyada, yəni Ukrayna Rusiya hadisələri fonunda, Suriyada və İraqda baş verən hadisələr fonunda təbii ki, bu situasiya o qədər də ən azından aparıcı dövlətlərin liderləri səviyyəsində onların masasının üzərinə gələcək mövzu deyil. Nə yazıq ki, və yəni, o miqyasda olan hadisələr fonunda hakimiyyət də bu geopolitik vəziyyətdən istifadə etmək istəyir. Eyni zamanda sanksiyaların özünün Rusiya istiqamətində Avropa və Amerikanın fikir ayrılığının olması, baxmayaraq ki, son təyyarə hadisəsindən sonra Avropada Amerikanla yekdil fikrə gəlməyə istədiyini nümayiş etdirməyə çalışır. Bu, ümumiyyətlə, o sanksiyaların özünün Rusiyaya təsir edə biləcəyi, bu sanksiyaların fonunda Rusiyanın artıq Ukraynanın sərhədlərinə yenidən qoşunu yığılması məsələsi var və müdaxilə etmə halı həyəcan təbili çalınır. Yəni, bu fonlarda təbii ki, Azərbaycanla bağlı sanksiyaların gündəmə gəlməsi çox çətin görsənir. Amma bütün bunlara baxmayaraq, biz mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, bütövlükdə siyasi partiyalar, kütləvi informasiya vasitələri, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri, ekspertlər, beynəlxalq təşkilatların təmsilçilərlə görüşdükdə, xarici ölkə nümayəndələri ilə görüşlərdə daha çox yekdil fikirdən çıxış etməlidirlər. Çünki daha çox, yəni mənim əldə etdiyim mənzərədən və ya müşahidə etdiyim proseslərdən daha çox görsənir ki, insanlar fərdi problemlərlə danışırlar və ya da ki, firqə problemlərlə danışırlar. Nəinki ümumi və ictimai problemlərdən ki, hansı ki, çıxış yolunu həll etməsi mümkündür. Yəni, bu nöqtəyə nəzərdən ən azından daxildə fikir birliyi ortalığa gəlməlidir və biz həm də o təbliğata uymamalıq. Son dövrlər Azərbaycanda qeyd etdi, məqsəd yönlü şəkildə insanlarda, hətta aktiv insanların özündə belə-belə bir düşüncə yaradılır ki, demokratiya mı yoxsa torpaq mı? Yəni, hansını müdafiə etmək lazımdır? Və bu dilemma məqsəd yönlü şəkildə yaradılır. Və hər halda...
Amma əslində seçim var mı bunun, belə bir seçim var mı?
Əslində mahiyyət etibar seçim yoxdur. Yəni, nə bizə demokratiyanı vermirlər, nə də torpağa qaytarmırlar və yaxın müddət üçün də bu hakimiyyətin indiki situasiyasında bunu edəcəyi qeyri-real bir şeydir. Səz olaraq, bu təbliğat fonu yaradılır və bir zaman əldə olunur. Yəni, hakimiyyət burada zaman əldə etməyə çalışır və onun üçün bir ay, iki ay, üç ay, mahiyyət itibarı 3 aydan sonra nə baş verəcəyi də önəmlidir. Amma onun üçün həm də bir ay, iki ay bir hava almaq deməkdir, əlavə bir pəncərənin almasıdır. Təsəvvür edin, qeyri hökumət təşkilatı haqqında son fərman imzaladı və əvvəlki fərmanın qüvvədən minəcəyi haqqında yeni fərman imzaladı və noyabrın 1-nə qədər dərhal belə bir, hətta ictimai sektorda mövqeyi olan insanlar belə bunu inanmağa və təbliğ etməyə çalışırlar. Aha, deyəsən, bu istiqamətdə hakimiyyət geri çəkilməyə başlayır və müsbət irəliləyişlər əldə etmək istəyir və belə bir addımlar atacağı görürsən. Amma halbuki, faktiki o istiqamətdə olan şəxsləri tutub həbs etdirməklə, təzyiqlərə uğratmaqla, hesablarına həbs qoymaqla aydın görürsən ki, bunların belə bir niyyəti yoxdur və faktiki indi yaradılan Ədliyyə Naziri tərəfindən o problemlər aradan qaldırıla bilər hakimiyyət tərəfindən, əgər belə bir niyyət varsa. Bir mənə olaraq görürsən odur ki, noyabrın 1-nə qədər söz olaraq müəyyən müddət üçün vaxt tutmaq istəyir və argumentdə beynəlxalq təşkilatlarla görüşəndə müzakirədə yəqin ki, səsləndirirlər ki, biz bu istiqamətdə fərman vermişik və bu istiqamətdə komissiya araşdırır, Nazirlər Komissiyası təkliflərini hazırlayacaq və yaxşı olacaq. Yəni, məsələn, mayatundandır ki, zaman udmağa çalışır hakimiyyət sadəcə olur.
Dinləyici yazır, Xədicə xanım doğrudan da tut-a-tut gedir. Bu, baxır, Ukraynaya onun taleyi aydındır, yazır. Dinləyici Elnur yazır. Belə anlaşılır ki, İntiqam Əliyevdən sonra növbə Emin Hüseynovdadır. Baxaq görək, nəticədə azadlıq və insan haqları uğrunda mübarizə aparanlar qalib gələcək, yoxsa hakimiyyəti uzurpasiya etmiş silahlı ordu və cəmiyyəti vahimə qorxu altında saxlamağa çalışan totalitar rejim. Hansı qalib gələcək?
Çox çətin sualdır əslində. Əlbəttə ki, proqnozlar bədbindir. Proqnozlar onu göstərir ki, yaxın zamanlarda totalitar rejim qalib gələcək. Təəssüf olsun ki. Burada mən bir məsələyə də Akif bəyin toxunduğu məsələyə də istərdim münasibət bildirim. Mən də fikirlən razıyam ki, bu məsələdə manipulyasiya çox olunur. Demokratiya yoxsa torpaq. Əvvəlcə oradan başlayaq ki, istər Ermənistanda, istər Azərbaycanda korrupsiyalaşmış bir rejim, bir tayfa rejimi hökm sürür. Nə rəsmi Yerevan, nə rəsmi Bakı iri miqyaslı hərbi əməliyyatların başlanmasında maraqlı deyirlər. Bu, yeni iqtisadi problemlər deməkdir, sosial problemlər deməkdir, siyasi problemlər deməkdir və böyük riskdir. Sadəcə olaraq bu baş verənlər lokal dövüşlər imitasiya xarakterlidir və əlbəttə ki, bunun özünün də bir nədəni var. Əsas hədəf 2015-ci ildir. Bildiyiniz kimi gələn il Azərbaycanda parlament seçkiləri keçiriləcək və yay olimpiya oyunları keçiriləcək. Yay olimpiya oyunlarına qədər və xüsusən seçkilərə qədər hakimiyyətin iri miqyaslı savaşa başlamaq ehtimalını mən qəbul etmirəm. Bəli, belə bir ehtimal var. Bu barədə mənim yazılarım da olmuşdu ki, Rusiya Azərbaycanı hansısa bir Qarabağ istiqamətində savaşa çəkir və şirrikləndirir ki, güya Rusiyanın yardımı ilə hansısa ərazilər azad oluna bilər. Təbii ki, proseslər bu istiqamətdə inkişaf etsə, son nəticədə Rusiya farfası olan Ermənistana kömək edəcək və Azərbaycanın yeni əraziləri işğal olunacaq və artıq bundan sonra Azərbaycanın gömrük ittifaqına girməkdən başqa yolu qalmır. Bunu həyata keçirmək üçün isə düşərgəni, siyasi müstəvini, ictimai müstəvini qərb yönümlü və demokratik fikirli insanlardan təmizləmək lazımdır. Və bu baş verən repressiyaların bir hissəsi də məhz həmin o modelin, həmin ssenarinin həyata keçirilməsindən ibarətdir. Sadəcə olaraq vəziyyət o qədər ağırdır ki, məsələn, Ratinin ofisinin artıq müsadirə olunmaq ehtimalı yaranıb. Bildiyiniz kimi, digər ofislərdə müxalifət düşüncəli insanlar mətbuat konferansları keçirə bilmirlər. Rati ofis alınandan sonra harada keçiriləcək bu tədbirlər?
Son ofisi.
Bəli, Rəşid Hacılı yəqin ki, hədəfdədir, Azərbaycana qayıtsa həbs olunacaq. İntiqam Əliyev, Rəşid Hacılı həbsi gözlənilən, mən bunu açıq şəkildə proqnozlaşdıram, mən Nağı Hacıbəyli, bütün bu insanlar olmayandan sonra Avropa Məhkəməsinə həmin işləri kimi hazırlayacaqlar. Bilirsiniz, Avropa Məhkəməsinə gedən işlərin də tali artıq sual altındadır. Azərbaycan bütün istiqamətlərdən sıxılır, Azərbaycanda son adacıqlar, son nəfəsçiklər qapadılır və vəziyyət son dərəcə acınacaqlıdır. Zənnimcə, vəziyyət o qədər ağırdır ki, artıq bir beyin fırtınasına ehtiyac var. Azərbaycan müxalifət liderləri, qeyri-hökumət təşkilatlarının liderləri, Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətinin fəalları yaranmış vəziyyətin ağırlığı barədə düşünməlidirlər və ən əsası paradigmaların dəyişməsi barədə düşünməlidirlər. Hər hansı bir tutaqı müxalifətin yeni birliyi, möhtəşəm birliyi, bunlar artıq gülüş doğurur, bunlar alınmır. Milli Şura, İctimai Palata, nə bilim, düşüncə mərkəzi, bu kimi şeylər imitasiya xarakterindən uzağa getmir. Vəziyyət son dərəcə ağırdır və artıq Leyla Yunusun həbsindən sonra o qadın da ona həbs eləməzlər, tez də işləmir. Xadicə İsmaili də həbs edə bilərlər. Leyla Yunusun nüfuzu böyükdür, onu həbs eləməzdilər, tez artıq işləmir. İsa Qəmbəri də həbs edə bilərlər, Əli Kərimini də həbs edə bilərlər, bütün müxalifət liderlərini həbs edə bilərlər. Artıq bütün Heydər Əliyev dönəmindən fərqli olaraq bütün oyun qaydaları pozulubdur. Müəyyənləşdirilmiş, razılaşdırılmış bir oyun qaydası yoxdur. Azərbaycan sırf mafiya qaydaları, mafiya üsulu ilə idarə olunan bir idarəçilik müstəfisinə gəlib. Çıxış yolu nədir? Açıqla bu suala cavab tapa bilmirəm və vəziyyətin son dərəcə acınacaqlı olduğunu bildirəm. Əlbəttə ki, Akif bəy də düzgün vurğuladı ki, yaranmış vəziyyətdə rəsmi Bakı özünün coğrafiyasından və geosiyasi reallıqdan istifadə edərək bilir ki, ona qarşı sərt sanksiyalar tətbiq olunmayacaq. Ancaq qərb idarələri də fikirləşməlidirlər ki, belə getsə Azərbaycan tezliklə Rusiyanın ağuşuna atıla biləcək və buna yol verməmək üçün rəsmi Bakı ilə bir qədər sərtlikdə danışmaq lazım gəlir.
Bu sərtliyi kim ortaya qoya bilər? Əslində bəyanatlar səslənir. Bəyanatlarda əslində bəyanatlar bir-birindən sərtliyi ilə ancaq narahatdır ya da çox narahatdır ifadələrinin.
Zənnimcə bəyanat savaşı artıq arxada qalıbdır.
Nə etməlidir?
Leyla xanımın bununla bağlı təklifi var idi. Leyla xanımın həbsinin səbəblərindən biri də mənə elə gəlir ki, oydu. O barədə mən də yazmışdım. Magnitski qanuna bənzər bir qanunun qəbuluna çalışmaq lazımdır. Yəni Azərbaycan məmurlarının cinayətlərdə və korrupsiyada iştirakı sübut olunmuş Azərbaycan məmurlarının qərb ölkələrinə viza verilməməsinə nail olmaq lazımdır. Azərbaycana qarşı tutaq ki, Avropa Şurasının beynəlxalq qurumların hansısa bir sanksiyalarının tətbiqinə nail olmaq lazımdır. Avropa Birliyi ölkələrinin Azərbaycandan səfirlərinin geri çağırılmasına, müvəqqəti dondurulmasına nail olmaq lazımdır. Narahatıq, üzülürəm, çox narahatıq, daha artıq narahatıq, artıq bu arxada qalıb. Onlar nə qədər çox narahatdırlar ki, Azərbaycan hakimiyyəti bir o qədər cəmiyyətin üzərinə gəlir. Artıq sırf biz diktatura ilə üzəyik. İntiqam Əliyev kimi bir ziyalını qətiyyən xarakterində və fəaliyyətində aqressivliyi olmayan, daima dialoqa tərəfdar olan bir ziyalının həbs olunduğunu göstərdi ki, radikalizm yox möhtəlliyin özü hədəfdədir. Azərbaycan hakimiyyəti artıq möhtədil insanlarla savaşmağa başlayıbdır. Güman edirəm ki, istər Rauf Mirqadirovun işi ilə bağlı, istər İntiqam Əliyevin işi ilə bağlı həbslər dalğası davam edəcək və Rəşid Hacılı və Ənnağa Hacıbəylinin bir daha vurğulayıram, eyni aqibətlə üzləşəcəyini istisna etmirəm. O cümlədən bütün qeyri-hökumət təşkilatlarına qarşı ola bilər və hətta vergi uydurması tapa bilmədikləri insanların cibinə necə ki Musavat və Xalq Cəbhəsi fəallarına gənclərinə həbs edirlər, cibinə narkotik atıb köhnə sovet modeli üzrə həbs edə bilərlər. Hər kəs oturub evində öz həbsini gözləyir. Hər kəs oturub evində tutaq ki, bir sevdiyi, hörmət bəslədiyi jurnalistin, qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsinin, siyasətçinin həbsini gözləyir. Yaxşı tutaq ki, bir neçə nəfərdən ibarət qalmış müxalifət düşərgəsinin liderləri həbs olundu. Bir neçə fəallıq göstərmək imkanı olan jurnalist həbs olundu. Sonra nə olacaq? Azərbaycanda yəni biz Şimali Koreyada olduğu kimi nəvənin də hakimiyyətə gəlməsini mi gözləyəcək? Vəziyyət yəni bu dərəcədə də ağırdır. Və vəziyyətin sonunda əlbəttə bu bir qədər ayrı müzakirə predmeti olacaq. Rusiyanın tamamilə bölgəni götürməsi təhlükəsi var. Hər halda qarşımda seyirçi qalmamalıdır, mən belə düşünürəm. Belə qalacaqsa, yaxın illər ərzində, xüsusən parlament seçkiləri ərəfəsində Azərbaycanda möhtədir yox, radikal islamçıların, etnik separatçıların, millətçilərin aranı, hansısa xarici təsirlərin aranı qatmaq tendensiyalarını müşahidə edəcək. Bunu mu istəyirlər Azərbaycan hakimiyyəti və onu narahat olduğunu bildirən qarşı təşkilatları? Zənnimcə vəziyyətin ciddiliyi barədə bir qədər dərindən düşünməyə dəyərdir.
Bu arada Leyla Yunusun həbsinə səbəb göstərilən səbəblərdən daha biri Leyla Yunusun, Rəsul Cəfərovun və İntiqam Əliyevin həbslərinə göstərilən səbəblərdən daha biri siyasi məhbus siyahısıdır ki, onlar bu siyahının hazırlanması üçün işçi qrupdaydılar. Həmin siyahı Leyla Yunus və Rəsul Cəfərov tərəfindən imzalanıb və bugün artıq siyahının ilkin yəni variantı yayılıb və göstərilir ki, həmin hesabatda hesabatın üzərində işləyən işçi qrup hələ imzalanması üçün təqdim olunub, amma artıq Leyla Yunusun və Rəsul Cəfərovun həbsxanadaykən imzaları atılıb. İntiqam Əliyevin adı hələ daxil deyil bura. Yəqin ki, həbs qəti imkan tədbiri qəbul ediləndən sonra bu da baş verəcək, amma bugünkü həbslərə qədər 97 nəfərin adı var həmin siyahıda. Onların arasında gənc fəallar, jurnalistlər, inanclı fəallar, keçmiş siyasətçilər, girovlar var. Yəni, o adamlar ki, onları sırf hansısa siyasi və yaxud insan haqları fəalına baskı göstərmək üçün həbs ediblər. Və bəziləri də və keçmiş hökumət nümayəndələri də var bir neçə nəfər. Onların arasında keçmiş nazirlər və polis işçiləri də var hətta. Və bu siyahı 97 nəfərlik siyahının içində 13 nəfər jurnalist var. Bu 13 jurnalist həbsdə olursa, və bu Avropa Şurası ərazisində, hətta Belarusda da bu qədər böyük rəqəm yoxdur. Bax, bu nə deməkdir? 13 jurnalist həbsdədir.
Əslində bu siyahın açıqlanmasını və alqışlayıram və bu siyahın tərtib edən şəxslərə də təşəkkür etmək istəyirəm. Düzdür, onlar indi bizi dinləmək imkanında deyillər. Və hesab edirəm ki, Demokrat Təşəbbüslər İnstitutu, yəni rəhbər edim təşkilat olaraq da biz bu siyahını dəstəkləyirik və çox təəssüf olsun ki, yəni belə bir zamana düşdü və imzalamaq vaxt baxımından mümkün
imza oldu. İmza üçün açıqdır.
Bəli, rəsmi olaraq buradan ifadə edilən və bundan sonraki yəni addımlarda da rəsmi olaraq biz dəstəkləyəcəyik bu siyahını. Və əslində bu siyahının olması həm jurnalistlər nöqteyi nəzərdən, həm insan haqları fəalları, siyasi şəxslər və eyni zamanda keçmiş məmurların özləri belə bu istiqamətdə təbii ki, hər kəsin yadında qalan daha çox Aşpanın son toplantısında, ölkə başçısının çıxışında səslənilən fikirdə ifadə olunmuş ki, Azərbaycanda siyasi məhbusu yoxdur, bir nəfər belə siyasi məhbusu yoxdur və 2009-dan bu yana artıq situasiyayı istinad edirdilər, hesabatları istinad edirdilər və beynəlxalq təşkilatlarda da nə dərəcədə ədalətli olub-olmamasına asılı olmayaraq argument kimi səslənirdi ki, vahid mövqe yoxdur, yetkililik rəyi yoxdur, Azərbaycan ictimaiyyət içərisində müxtəlif fikirlik var və hakimiyyət də bu özü də bundan istifadə edirdi və təbii ki, hər kəsə bəlli idi ki, bu bilərəkdən yaradılırdı. Artıq bu mövzu aradan qalxır. Hesab edirəm ki, bu özü çox vacib məqamdır ki, daxildən vahid siyahı anlayışı var. Hansı ki, burada aparıcı şəxslər həm Leyla Yunus, həm Rəsul Cəfərov, həm İntiqam müəllim, yəni zamanda Emin Hüseynov da. Yəni bu prosesi dəstəkləyirlərsə və vahid mövqedən ifadə edirlərsə, hesab edirəm artıq yəni ciddi surətdə bunun qarşısına qoyulacaq kontr arqument o qədər də yəni qəbul olunan bir durum yaratmayacaq və beynəlxalq təşkilatların özləri üçün də, Aşpa üzvlərinin özləri üçün də bu fikir ayrılığı arqumenti bir dəfəlik ortadan qalxmış olacaq və nəticə itibarilə bunun ciddi təbliğatına hesab eləmə ehtiyacı var və biz də əlimizdən gələni edəcəyik ki, bu siyahının vahid olması və həm də reallığın əks etdirməsi istiqamətində beynəlxalq təşkilatları bu istiqamətdə rəy bildirməli olan dövlətlərin nümayəndələrini açıq və ətraflı məlumatlandırsınlar. Eyni zamanda bayaq jurnalistlərin sayı nöqtəyi nəzərdən qeyd olunduğu kimi həqiqətən də bu durum çox acınacaqlıdır və bayaq hörmətli Azərbaycan da qeyd etdiyi kimi Şimali Koreya istiqamətlənmiş bir fəaliyyət yəni siqnallı mesajını vermiş olur. Təbii ki, mən hesab edirəm ki, bu mövzuda sanksiyalarını da burada birləşdirsək bu mövzunun effektivliyi daha çox Rusiya üzərində olan fəaliyyətin effektivliyinə nasıl olacaq? Yəni, əslində, belə deyək, Şimali Koreya istiqamətində Rusiya gedir və Rusiya da bizi və regionu özündən daşıb aparmaq istəyir o istiqamətdə. Yəni, Qərb dövlətləri və Amerika təbii ki, deyilən formada açıq sanksiyaların tətbiqi Azərbaycanla bağlı qeyri-realdır və bu sanksiyaların özünün effektivliyi də ağla batan görsənmir. Amma misal üçün fərqli formatda eləmək olar. Yəni, Rusiya üzərində vahid mövqeyin ifadə olunması eyni zamanda Azərbaycan da bu mövqədən çəkindirmiş olacaq. Yəni, bilirsiniz ki, Ukraynadakı durumdan asılı olaraq, yəni Ukraynadakı Rusiyanın durumundan asılı olaraq Azərbaycanda mövqe dəyişikliyi baş verir. Rusiyanın üzərində sanksiyalar və beynəlxalq ictimai rəy birmənalı mövqe ifadə etdikdə Azərbaycan müəyyən məsələlərdə rəsmilərin açıqlamalarından fərqli istiqamətlər görsənir. Məsəl üçün Xarici İşlər Naziri və yaxud da ki, Müdafiə Naziri Mavini belə deyir ki, biz NATO-ya istiqamətlənəcəyik, NATO-ya inteqrasiya etmək istəyirik. Biraz vəziyyət dəyişdikdə isə əksinə real fərqli istiqamətdə addımlar görsənir və bu məsələnin uzun da olsa bir qısa cümlə ifadə edim. Kökünə gəlmək istəyirəm ki, əslində Ukraynada, Tunisdə baş verən dəyişikliklərin kökündə həm də real olaraq o da oldu ki, bugünkü gündə də məhz vətəndaş cəmiyyətinin üzərinə gedilmə baskısı ondan doğru ki, Azərbaycanda həm də bu hakimiyyət yəqin ki, onun nəticəsini çıxardı və hakimiyyəti inandırıblar ki, orada baş verən dəyişikliklər kökündən də vətəndaş cəmiyyətinin fəallığı idi və beynəlxalq təşkilatların da vətəndaş cəmiyyəti ilə ciddi işbirliyinin nəticəsi idi. Bu gün də məhz Azərbaycanda qeyd etdiyi kimi qərblə əlaqəsi olan, ciddi olan təşkilatlara və şəxslərə baskının üzərində ondan doğur ki, hakimiyyət profilaktik olaraq tədbirlər görür və hakimiyyət anlayır ki, Rusiya mövzusu və Ukrayna mövzusu çözüldükdən sonra və hətta çözülmədikdə başqa istiqamətə getdikdən sonra hakimiyyət üçün real qərar vermək zamanı gələcək. Yəni manevr imkanlarının tükəndiyi an gələcək. Rusiya bu prosesdən qalib çıxacaqsa, bu azaqla batanda təbii ki, Rusiyanın yanında yer almalı bir mənalı.
Əslində Rusiyanın özündə baş verən proseslər indi nə dərəcədə ümid verir postsovet diktaturalarına?
Əslində Rusiyanın özündə baş verən proseslər, Rusiyanın atdığı addımlar, Rusiyanın resursları və Avropanın, Amerikanın vahid mövqedən çıxış etməyi bu prosesdə Rusiyanın getdiyi tənəzzülə uğrayacağını göstərir və prosesdən Ukraynanın daha uğurlu çıxacağı ehtimalları getdikcə artır. Yəni belə bir məqamda İlham Əliyev və onun hakimiyyəti anlayır ki, Qərb bu prosesdə qalib çıxsa belə, İlham Əliyev Qərbi inteqrasiya etsə belə, Qərbin özünün paylaşdığı dəyərlər var. İlham Əliyevin hakimiyyəti bu dəyərlərin uyğunlaşmalıdır. Bu dəyərlərin uyğunlaşacağı təqdirdə sistemin özü dağılır. Sistemin özünün dağılmaması üçün profilaktik tədbirlər görürsünüz. Təsəvvür edin ki, irəli hərəkatı belə türklər demiş ki, təsfiyə olundu. Faktiki təsfiyə olundu ki, nədən? Çünki irəli hərəkatı hakimiyyətin içərisində fərqli olaraq daha müasir üsluplarla hakimiyyəti təbliğ edən, daha müasir üsluplarla iş görməyə çalışan və daha çox qərb təşkilatlarına əlaqədə olan şəxslər idi. Və Əli Həsənov tərəfindən İrəli Hərəkatın son toplantısında açıq ifadə olundu ki, siz bəzi təşkilatlara falanlara çox ümid bəsləmişsiniz. Siz daha çox Yeni Azərbaycan Partiyasından və hakimiyyət strukturlarına işləməlisiniz. Və hakimiyyətin özünün içərisində bəzi tutaq ki, Elnur Aslanov və onun timsalında digər qrupların özlərinin sıradan çıxarılması mahiyyətindən doğrudur. Yəsində bu halqalar hakimiyyətin özünün zəif halqalarıdır. İstər Rusiya qalib gəldi, Rusiyanın istiqamətində getdikdə Qərbin bir təzyiq mexanizmidir. İstərsə də Qərblə ilişkiyə, açıq ilişkiyə getmək məcburiyyəti olanda hakimiyyətin zəif tərəfləridir ki, hakimiyyət islahatlara getmək məcburiyyəti olacaq. İslahatlara getmək məcburiyyəti olanda hakimiyyətin artıq itirilməsi də anlamına gəlir bu mahiyyətdə. Çünki bu sistemin hakimiyyətdə qalması və idarə etmə mexanizmi başqa bir şərtlərə dayanıb. Yeni şərtlərdə bu sistem işləməyəcək. İşləməyəcək təqdirdə də təbii olaraq hakimiyyətdən gecmək məcburiyyətində qalacaq. Yəni mövzunun mahiyyəti bundan doğru. O nöqtəyi nəzərdən də bu vətəndaş cəmiyyəti bu prosesdə çox kilit rol oynayır. Və bu kilit nöqtəsini aradan götürmək lazım olur ki, hakimiyyət yeganə tək qüvvə qalsın. Yəni hər iki tərəfindən hesablaşmaq üçün tək qüvvə hesab olunsun.
Siz nə düşünürsünüz? Rusiyada baş verən hadisələr nə qədər dərəcədə ümid verir postsovet diktaturalarına?
Rusiyadakı diktatura çökəcək və Ukraynada da Rusiyanın məğlubiyyəti bu çöküşü tezləşdirəcək. Ancaq bu müəyyən zaman apara bilər və odur ki, biz Rusiya nə vaxt çökəcək, biz sonra azad olaq fikrinə bir qədər ehtiyatla yanaşmalıyıq. Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin əsas yanlışı ondan ibarətdir ki, o vətəndaş cəmiyyətini məhv eləyir. İstənilən xarici təhlükəyə qarşı və yaxud ölkə daxilində olan real təhlükəyə qarşı mötədil siyasi qüvvələrlə oturub dialoq aparmaq mümkün idi. Qarabağ məsələsi ilə bağlı, Rusiyanın işğalı ilə bağlı və hansısa bir xarici təsirlə bağlı tutaq ki, indiki siyasi sistemdə müstəvid olan istəyirlər insanlarla və qurumlarla danışıq mümkün idi. Və bütün bu vətəndaş cəmiyyəti də mümkün idi. Təsəvvür edin, İntiqam Əliyevi sıradan çıxaran hakimiyyət bir neçə ildən sonra hansısa bir xəvarit sələfi liderlə danışmağa məhkum olacaq. Fərqi təsəvvür edirsinizmi? Onları nəyəsə başa salmaq istəyəcək və yaxud onlar nəyəsə qəbul edəcəklər. Əslində, Azərbaycandakı vətəndaş cəmiyyətini tamamilə məhv eləməklə Azərbaycan hakimiyyəti Tunis, Misir, Yəmən modelini sürətləndirir. Yaxın illər ərzində məhz inkişaf həmin ərəb ölkələri modeli üzrə inkişaf edə bilər. Artıq müxalifət yox, artıq qəzetlər yox, artıq vətəndaş cəmiyyəti yox və sosial narazılıqlar artır, məmur harınlığı baş alıb gedir və sosial etirazlar başlayıb püskürməyə və meydanda həmin o vətəndaş cəmiyyətindən kənar olan tutaq ki, dini radikallar və yaxud milli millətçi radikallar, etnik separatçılar meydana çıxır. Çox böyük fəsadlar bürüyür. Bu yalnız hakimiyyətin özünə təhlükə yaratmır, eyni zamanda Azərbaycanın gələcəyinə təhlükə yaradır. Çox təəssüf ki, yaxın şərqin dərslərindən Azərbaycan hakimiyyəti nəticə çıxara bilmədi. Çox təəssüf ki, tutaq ki, Çavşeskinin taliyindən Azərbaycan hakimiyyəti nəticə çıxaranmadı. Çox təəccüb edirəm ki, insan bu dərəcədə yəni düşünməyə bilər bu prosesləri nəyə gətirib çıxara biləcəyini. Bir də ki, sağdan və soldan siyasi rəqiblərini zəiflədən, yoxa çıxaran hakimiyyət düşünməlidir ki, artıq bütün mübarizə hakimiyyətin içindən gedəcək. Artıq böyük oliqarxlara çevrilmiş məmurlar bir-biri ilə qanlı savaşa başlayacaqlar. Hamısının silahlı dəstəsi var, rəsmiləşdirilmiş qurumlarda, hamısının mətbu orqanları var, hamısının böyük bir çevrəsi var və bunların arasında qanlı savaş başlayarsa, bu hakimiyyətin tamamilə çökməsi ilə nəticələnəcək. Və siyasi müstəviyyə kimlər çıxacaq, bu da qorxuludur. Çünki sağ və sol təməlli bütün mötədil təşkilatlar məhv olunubsa, yenə də radikalizmin at oynayacağına, bir gün Suriyədə gördüklərimizin təhrarlana biləcəyini biz müşahidə edə bilərik. Azərbaycan hakimiyyəti yalnız özünə deyir, Azərbaycanın gələcəyinə bununla zərbə vurur. Nə qədər pafoslu səslənsə də. Güman edirəm ki, vəziyyətdən hələ çıxış yolları var. Bu siyasi məhbusların hamısının qeyri-şərtsiz azad olunması, sərbəst toplaşma azadlığının bərpası, telekanallara azadlığın verilməsi və cəmiyyətlə dialoqdur. Bu baş verməyəcək şey yaxın vaxtlarda Azərbaycanda siyasi kataklizmlər qaçılmaz olacaq. Burada bir cümlə ilə istəyirəm mən fikrimi yekunlaşdırım. Bu gün həbs olunan hüquq müdafiəçilərinə və hiss olunur ki, intiqam müəllimə də həmin maddə ilə iş ittiham ilə sürüləcək vergidən yayınma. Təsəvvür edirsiniz mi? Bir yanda Kemaləddin Heydərov, Ziya Məmmədov, Bəylər Əyubov, Rövdən Abdullayev və onların böyük imperiyası və bir qəpi vergi ödəmir əsərlədi. Digər tərəfdən tutaq ki, Rəsul Cəfərov hansı vergini gizlədə bilərdi, onun məbləği nə ola bilərdi və Ziya Məmmədovun, Kemaləddin Heydərovun gizlətdiyi vergi ilə müqayisədə bu nə dərəcədə böyük bir iqtisadi cinayət idisə. Cəmiyyətə bu qədər hörməsi, saygısız yanaşmaq olmaz. Yaxın şərqin tarixi də göstərdi, Şərqi Avropa ölkələrinin ötən əsrin sonrakı illərindəki tarixi də göstərdi ki, bütün bu proseslər heç də müsbət sonluq vəd etmir və Azərbaycan hakimiyyətinin ideoloqları bu barədə zənnimcə çox ciddi şəkildə düşünməlidirlər.
Bu situasiyada əslində yəni cəmiyyətin reaksiyasının həlledici olduğunu deyirlər. Qərb strukturları da deyirlər ki, siz özünüz qərar verməlisiniz. Siyasətçilər də deyirlər ki, cəmiyyət reaksiya verməlidir. Cəmiyyət sizcə niyə reaksiya vermir?
Əslində bilirsiniz, cəmiyyətin hansı vəziyyətdə olması hər halda təkcə bu vətəndaş cəmiyyəti fəallarına qarşı olan baskılar dönəmində yox. Siyasi partilərin represiya dönəmində görsənib, seçkilər dönəmində görsənəb, seçkilərin saxtılaşdırılması, kütlə informasiya vasitələri olan baskılarda görsənib və nəticə itibarilə yəni cəmiyyət formalaşmasını əslində biz bir totalitar bir sistemdən çıxmışıq və yeni bir sistemə keçmişik və bu yeni sistemdə də faktik olaraq artıq bir il, il yarım bir fərqli bir hakimiyyət olub və ondan sonraki dönəmdə də faktik olaraq informasiya mənbələri nəzarətdə olub, alternativ informasiya olmayıb. Alternativ informasiya olmazsa təqdə cəmiyyət necə inkişaf eləyə bilər, cəmiyyət necə fikir ifadə eləyə bilər, cəmiyyət debat və dialoq görmür, cəmiyyət ən azından bayaq da qeyd olunan kimi Leyla Yunus kimi təsəvvür olunan tanınmış şəxsin, hüquq müdafiəsinin toxunulmaz qəbul oluna biləcək bir şəxsin, Fransa Legioner Orderinin sahibi olan bir şəxsin həbsini çox rahatsızsa həyata keçirə bilirsə hakimiyyət, təbii ki, cəmiyyət bu prosesdə ən azından bir fikir var ki, filan kəs edirlərsə, üzdə gedən şəxsi mənə nə görə günə salarlar. Bu deyim hələ də ki, insanların fikrindən çıxmır və bu fikrindən çıxmamanın səbəbini də təbii ki, əslində hakimiyyət formalaşdırıb və hakimiyyət də bunu bacarıb edir. Burada bir fərqli amillər var. Fərqli amillər nədən ibarətdir? Təbii ki, mən beynəlxalq təşkilatların arqumentlərini qəbul edirəm. Amma ən azından, məsələn, Mayotundadır ki, beynəlxalq təşkilatların özlərinin strukturlarına, fondlarına, qurumlarına cinayət işi bağlanıb. Onların məhz, tutaq ki, o şəxslərin bank hesablarının bağlanması ona görə deyil ki, onlar pul alıb. Cinayət işi ilə bağlı, məsələn, Mayotunda durur ki, prokurorluq olanlar iddia edirlər ki, biz sübutlar əldə etmişik ki, həmin təşkilatların maliyyələri cinayət fəaliyyətləri əsasında müxtəlif, yəni şübhəli fəaliyyətlər əsasında əldə olunmuş maliyyələrdir və o maliyyələrdən də hansısa bir şəxslərin hesablarını köçürüldükdə dərhal həbs qoyulur. Yəni əslində o həbslər ilkin formada şəxslərin hesablarını qoymuş həbslər deyil. O fondlar və təşkilatlar siyahıya tutulub və o fondlar və təşkilatlardan gələn maliyyə həbs qoyulur. O fərqi yoxdur kimə getdi. Kimə getdisə ona həbs qoyulur. Bunun mahiyyətindən doğru ki, bu əslində bu meydan təkcə yerli daxili şəxslərə oxunmur. Bu beynəlxalq təşkilatlara oxunur. Amerikanın Avropa Birliyinin strukturlarına oxunur. Onların fondlarına qarşı fəaliyyət göstərilir. Və isə biləm ki, beynəlxalq təşkilatlar bu mövzuda məncə tədbirlərin və ümumiyyətlə onların fəaliyyətinin effektivliyi mümkündür. O formada ki, siz də qeyd etdiyiniz kimi narahat və çox narahat ifadəsindən kənara çıxılmalıdır. Real fəaliyyət imkanları ortalığa qoyulmalıdır. Təbii ki, böyük mənə dövlətə qarşı sanksiyalardan demirəm. Yəni, bunun bayaq da cavabını izah etdim ki, niyə görə effektivliyi başqa cür görsənir. Hakimiyyətin resursları, maliyyə resursları bunu oynamağa, fərqli istiqamətdə aparmağa imkan verir hələ ki. Amma ən azından səfirlər, Avropa Birliyi ölkələri səfirləri bir toplantı keçirdə bilər. Beynəlxalq təşkilatlar
amma vaxt şəkildə... var idi, vaxt var idi ki, Amerika səfiri maşınını atlayıb hətta idman geyimində Azadlıq qəzetinin redaksiyasına gəlirdi. Yəni, orada axtarış aparılmasına imkan vermirdi. Belə vaxtlar da olub.
Bu effektiv tədbirlər mümkündür, ən azından ki, beynəlxalq səviyyədə bir ictimai siyasi bir dəstək göstərmək mümkün olar.
Amma bütün
olar.
Bunlar Bakı Tbilisi Ceyhan işə düşənə qədər idi.
Eyni zamanda təhsil üzr istəyirəm, səfirlər səviyyəsində yox, ən yuxarı səviyyədə, yəni tutaq ki, Ketrin Ashton'un və yaxud da ki, Filenin nümayəndəsinin açıqlaması yox, onların şəxsinin özünün birbaşa dilindən istifadə olunan açıqlama mümkündür. Beynəlxalq aparıcı mətbuata onlar tərəfindən rəsmi surətdə verilən təpkilərin effektiv təsiri mümkündür. Hansı ki, bunu hakimiyyət çox ciddi surətdə narahatçılıqla qarşılar. Bunlar olunmur. Olunmursa, deməli, ortalıqda olan bir insana bir sual yaradır ki, görən beynəlxalq təşkilatlar və aparıcı ölkələr hakimiyyətdən nə istəyir ki, əsas vacib amili budur ki, indiki geopolitik situasiyada və hakimiyyət də bunu bilir və bunun fonunda hakimiyyət bu istiqamətdə profilaktik tədbirlərini görür. Bu sualı hər halda yəqin ki,
burada Rusiyanın fəallığını nəzərə almaqdır. Yəni, vaxtilə Rusiya bu dərəcədə açıq imperiya təfəkkürü ilə yanaşmırdı proseslərə. Qərbdə də narahat olurlar ki, qeyri-stabil, qeyri-səbatsız bir siyasi düşüncəyə malik olan hakimiyyət istənilən o Rusiya yıxıla bilər. Odur ki, bunun baş verməməsi üçün Azərbaycan hakimiyyətindən bir qədər ehtiyatlı davranmağa üstünlük verirlər. Lakin mən elə gəlir ki, burada da manipulyasiya elementləri açıq aydın görünməkdədir. Azərbaycan üzünü nə qədər Rusiya tutmuş kimi görsənsə də, Azərbaycan məmurlarının böyük əksəriyyətinin bunları qərb banklarındadır. Azərbaycan məmurlarının əksəriyyətinin ailəsi qərbdə oxuyurlar, təhsil alırlar. Əksəriyyəti bizneslərini məhz Rusiyada deyil, qərbdə qururlar. Odur ki, qərbə onların arxa çevirəcəyini, belə asanlıqla arxa çevirəcəyini də düşünmək olmazdı. Bilirsiniz, cəmiyyətin bu qədər pasiv olmasında da cəmiyyətin özünü o qədər günahlandırma olmaz. İnsanlar uzun illər ərzində siyasi liderlərin arxasınca gəliblər və qələbəyə çatanmayıblar, bir nəticə əldə olunmayıblar. Bəlkə də bir qədər ayrı mövzu olardı bu. Hər halda mənə elə gəlir ki, Azərbaycan siyasi düşərgəsi iqtidarlı müxalifətdir, QHT-li mətbuatdır. Eyni bir siyasi sistemin tərkib hissəsidir. Sistemdən kənar siyasi qüvvələrin və vətəndaş cəmiyyəti fəallarının proseslərə müdaxiləsi baş verməyəcəksə, bir daha vurğulayıram, paradigmalar, nümunələr dəyişməyəcəsə, insanların geniş xalq kütlələrinin proseslərdə daha fəal iştirakına nail ola bilməyəcək. Hansı paradigmalar üzərində qurulmalıdır fəaliyyətə? Bu hər halda siyasi ideoloqların işidir. Çox təəssüf ki, Azərbaycan mətbuatı da o günə salınıb ki, ancaq cılız intriqaları işıqlandırmaqla məşğullar və gerçəkdən bir düşüncə mərkəzinə, bir beyin mərkəzinə ehtiyac var. Yəni, hansısa bir kiçik intriqaların qrupuna çevrilən düşürülgə mərkəzlərindən getmir söhbət. İnsanların aydınları özündə cəm edəcək bir beyin fırtınasına böyük ehtiyac yaradır.
İntiqam Əliyevin saxlanması və mümkün həbsi barədə qərar sosial şəbəkələrdə geniş, yəni qəzəbini ifadə edir insanlar. İntiqam Əliyev özü həbsi barədə bu sözləri deyə bilib ancaq ölkədə insan haqlarını müdafiə edənləri, seçkilərin saxtalaşdırılmasına etiraz edənləri, siyasi məhbusları müdafiə edənləri cinayətkar sayılırlar. Mən də o cinayətkarlardan biriyəm deyir İntiqam Əliyev. Yeri gəlmişkən İntiqam Əliyev həmin o siyahı üzərində işləyən işçi qrupun ən fəal üzvlərindən biri idi və İntiqam Əliyevin həbsinin bir səbəbi də o ola bilər. Orduxan Teymurxanoğlu yazır, İntiqam Əliyevi şəxsən tanıyıram, dəyərli vəkil olmağından başqa çox həddindən artıq dəyərli bir insandır. İntiqam Əliyev tək bütün Milli Məclis üzvlərindən yüksəkdə duran bir insandır. İntiqam bəyin həbs olunmasına çox pis oldum, şok yaşayıram. Bu ərəfələrdə yazır Orduxan Teymurxanoğlu yazır bunu sosial şəbəkələrdə. Başqa bir dinləyici yazır od imzalı. Mən bir dəfə yazmışdım adam müxalifətdə də millətə də baxanda öz-özünə nifrət edirsən. Biz niyə millət olarıqmış? Biz həmişə deyirik ki, iki güclü müxalifət partiyası var. Budurmu güclü müxalifət partiyaları? İsa Bəylə, Əli Kərimli həmişə deyirlər ki, biz qəhrəman millətik. Yalandan bəyanat verməklə deyil, qəhrəmanlığı eləmək lazımdır, deyir dinləyici. Əfi imzalı dinləyici yazır, bu tutatut Azərbaycanda son vaxtlar ənənə halına çevrilib. Hökumətin siyasi, iqtisadi, sosial nöqsanlarını qorxmadan üzünə deyən hər bir şəxsi həbs etdirirlər. Bu da hakimiyyətə heç də üstünlük vermir, yeganə yol demokratiyadır, yazır Əfi imzalı dinləyici. Həsən İskəndər yazır, həqiqətən mi Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq olunsa, səfirliklər bağlansa, vətənimiz üçün faydalı bir nəticə əldə olunacağını düşünürsünüz. Sizcə, Azərbaycan da Ukraynanın gününə düşməzmi? Başqa alternativ islahatla getmə yolu yoxdurmu? Varmı? Gedən getsin. Hökumətdən asılıdır, deyilmi?
Hökumətdən asılıdır, hökumətin də bir radəsi yoxdur. Odur ki, bir qədər sərt dildə danışmaq lazım gəlir.
Salam. Azərbaycan Rusiyanın qucağına atılmaqdadır deyirsiniz. Amma mən deyirəm ki, Azərbaycan elə Rusiyanın ağuşunda 93-cü ildən bəri olub və olmaqdadır. Əgər belə olmasaydı, Ukrayna variantı Azərbaycanda çoxdan işə düşmüşdü. Hər kəs gördü ki, Ukrayna rəhbərliyinə Rusiyanın adamı gəlmədi deyə Rusiya nə hoqqalar çıxarır. İndi fikirləşin, Azərbaycan Rusiyanın ağuşunda deyilmi? Yaşar yazır bunu. Deyir ki, yəni Rusiyanın adamı hakimiyyətdə olmasaydı Rusiya burada.
Bir məna şəkildə deyil. Çünki Azərbaycan bir çox enerji layihələrində məhz qərblə əməkdaşlıq edir. Bir mənalı şəkildə Rusiyanın yanındadır. Rusiya isə bir mənalı şəkildə öz ağuşunda görmək istəyir. Fərq bundadır.
Və dinləyicilərdən gələn ismarışları oxumaqda davam edirik. Son hadisələri tutatut və ya nə adlandırırsınız adlandırın. Fakt odur ki, yüzdə olan müxalifət partiyaları, AXC müsavat liderləri, İsa Qəmbər Əli Kərimli, Cəmil Həsənli birliklərin Milli Şuranın İctimai Palatanın səsləri gəlmir. İsa Qəmbər hər yay olduğu kimi bu yayda Kislovodskda, Əli Kərimli isə yarı canı qalıb xaricdə oxuyan oğlunun yanında. Cəmil Həsənli seçkidən sonra aldığı cipdə gəzir və s. Dinləyici imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Amma Cəmil Həsənli cipdə gəzdiyini görməmişəm ben düzü. Əli Kərimliyə də ölkədən bayra çıxmağa icazə verilmir. Bucə onu bilirəm. Və başqa bir dinləyici yazır. Hətta öz üstürəm, dünyada gedən münaqişələrə baxanda bizim dövlətə şükür edirik. Kimi hərbi, kimi iqtisadi böhranda batır. Bizdə isə stabillikdir. Amma tam müxalifəti silmək elə iqtidarın özünə ziyandır. Müxalifəti silmək olar, amma müxaliflər axirətə qədər olacaq. Müxalifət olmasa iqtidar rahatlanar. Elə iqtidardakı yağlanmış məmur istədiyini edər, kütləni qıcıqlandırıb ayağa qalxmasına stimul verər. Hətta öz şefinə belə tabi olmaqdan boyun qaçırar. Sağlam müxalifət iqtidarın şefi üçün güzgü deyilmi? Allah bilən məsləhətdir. Hər əməlin nəticəsi görünəcək. İqtidar da bizim müxalifətdə. Belə yazır dinləyici Mərdəkandan Əmirxan. Azərbaycan xalqına qarşı sanksiya tətbiq olunub, yazır imzasız dinləyici hakimiyyət tərəfindən. Söhbət hakimiyyətə qarşı sanksiyaların tətbiq olunmasından getməlidir. Bunu millətin əvəzinə kimsə etməyəcək. Bizim millətimiz isə Allaha şükür dözümlü millətdir, yazır dinləyici. Belə, yekun olaraq kiçik bir rəyə ehtiyac var ki, ümid yerinə ehtiyac var, mən deyəcəm.
Mən elə gəlir ki, gələn il...
Amma siz ümid yeri verən həm söhbətdə oxşamırsınız.
Yox, ümid sizəm açığı. Ancaq mən elə gəlir ki, 2015-ci ildə yay olimpiya oyunlarına gələcək beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri və jurnalistlərlə işləmək lazımdır və ölkədə olan insan haqlarının kobudcasına pozulmasını onların nəzərinə çatdırmaq lazımdır. Bən ən əsası qarşıdan parlament seçkiləri gəlir və pesimist görünsəm də bu seçkilərin uğur əldə edəcəyini inanmıram. Əgər bu parlament seçkisində də Azərbaycan cəmiyyəti məğlub olacaqsa, artıq Şimali Koreya qələbə çaldı deyə biləcək.
Mən də hesab edirəm ki, yəni qloballaşan proses bunun durduracaq hansısa bir nöqtədə və bunun uzun müddət davam etdirmək mümkün deyil və 2015-i yaxşı dəyərləndirməli həm olimpiyanı, həm parlament seçkiləri öncəsi. Amma bütün bunların hər hamısı indiki situasiyada siyasi partiyaların, vətəndaş cəmiyyəti fəallarının problemin üzərinə getməsindən doğur. Nəinki susmaqdan.
Təşəkkür edirik və xəbər saatını dinləyin əziz dinləyicilər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra